Shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Mbërin në Shqipëri anija italiane me 8 emigrant. Çfarë do të thot fitoria Donald Trump për dialogun Kosovë-Serbi? Presidenti rus Vladimir Putin shfaqet i patrazuar nga fitoria e Donald Trump. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një anije marinës italiane ka mbërritur sot në mëngjes në portin e Shëngjinit, duke i sjellë në Shqipëri 8 emigrant të kapur në ujrat ndërkombëtare, të cilët do të mbahen në qendrat e pritjes gjatë shqyrtimit të kërkesave të tyre për azil. Kjo është hera e dytë që Italia dërgon emigrant në Shqipëri, prej se dy qendrat e pritjes filluan punën në tetor, sipas një marrëveshjeje mes dy vendeve. Italia i dërgoi në Shqipëri fillimisht një grup prej 16 emigrantësh nga Bangladeshi dhe Egjipti muajin e kaluar. Katër prej tyre u kthyen në Itali në ditën e njëjtë sepse ishin të mitur ose kishin probleme shëndetësore. 12 të tjerë u kthyen mbrapsht 3 ditë më vonë, pasi një gjykatë në Rom urdhëroi që ata të mos mbahen në Shqipëri për shkak se vendet e tyre të origjinës, Bangladeshi dhe Egjipti, nuk ishin vende të sigurta. E zemruar me këtë vendim, kryeministria italiane Giorgia Meloni vendosi ta përditësoj statusin ligjor në listën e vendeve të sigurta, duke e bërë atë akt ligjor në vend se dekret ministrial, duke besuar se kjo do ta bëjë më të vështirë për gjykatat ta sfidojnë vlefshmërinë e tij. Emigrantët u vendosën në qendrën pritëse ku do t'i nënshtrohen verifikimit dhe kontrollit mjekësor para se të dërgohen në kampin e Xhadrit. Mediat italiane raportuan se nga 1200 emigrantë që mbërritën në ishullin Lampedusa gjatë dy ditëve të fundit, vetëm 8 të rritur që udhëtuan pa familjet e tyre i plotësuan kriteret e Shqipërisë, përfshir faktin që vinë nga vendet që cilësohen si të sigurta për Adhesim. Shqipëria dhe Italia arritën marrëveshje nëntorin e kaluar për strehimin e migrantëve. Marrëveshja që është kritikuar nga organizatat për të drejtat e njeriut parashet që Shqipëria do të pranojë deri në 36.000 migrant në vit dhe aplikacionet e azilit të këtyre migrantëve do të procesohen në dy qendra në Shqipëri. Marrëveshja 5-vjeçare është thënë se do t'i kushtojë Italisë 160 milion euro në vit. Sipas marrëveshjes, procedurat për migrantët do të kryhen në dy qendra. Qendra e parë në Shëngjin do të përdoret për procedurat e identifikimit të migrantëve, ndërsa qendra e dytë në Xhadër, rreth 20 kilometra larg portit, do të shërbej për strehim të migrantëve derisa të procesohen kërkesat për azil. Qendrat do të funksionojnë sipas ligjit italian me staf italian të sigurisë, ndërsa gjyqtarët do të mbajnë seancat përmes videolidhjes nga Roma. Ndër temat më të diskutuara të kësaj jave në Kosovë është çasja që pritet të ketë Donald Trump karshi Kosovës dhe Serbisë pas fitores së tij në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë pre dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me kthimin e tij në shtëpinë e bardhë? Mësojmë në materialin e përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Fitoria e Republikanit Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka sjell paqartësi në Evropë. Dhe kjo mjegulli vlen edhe për çasjen që administrata e tij do ta ketë ndaj procesit të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Njohësit e çështjeve politike në Kosovë, në Serbi dhe në Evropë thonë se nuk presin që çështja e dialogut të Brukselit të jetë lart në agjendën e tij, kur Trump të marr mandatin e tij të dytë presidencial më 20 janar 2025. Sipas tyre, para vetes ai ka tema më me prioritet, sikurse luftrat në Ukrainë dhe në lindje të masme, të cilave ai është zotuar se do t'u jap fund. Donika Emini nga grupi këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht paqartësive të krijuara rreth politikave që do të ketë Trump ndaj kontinentit evropian, ka shumë gjasa që të ketë përfshirje aktive të SBA-s në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ajo madje pret që të ketë shtytje nga SBA-ja dhe BE-ja për arritje të përparimit në dialog, por edhe vazhdim të presionit.
çështja do të kthehet prapë te asociacioni, çështja do të kthehet prapë te marrëveshjet të cilat duhet Kosova zotuar që do t'i implementoj, mënyra se si do të komunikohet, si do të navigohet në raport me Serbinë dhe Kosovën është e panjohur, mirë po nuk pritet në një ndryshim shumë i madh në raport me presionin që është bërë deri tani Kosovës në raport me këto çështje.
Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd thotë se pavarësisht që dialogu spritet të jetë prioritet për Trumpin, kjo nuk nënkupton që do të rrezikohet korniza e përgjithshme e negociatave për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai deklaron për Radion Evropa e Lirë se është i sigurt që Trump do të ndërmarrë nisma për të shkurtuar procedurat e negociatave që kanë nisur më 2011, duke shtuar se për marrëveshjet e arritura e që janë zbatuar, do të gjendet një metodë më efektive për të zbatuar me nënshkrimin e marrëveshjeve individuale. Rol në shkallën e përfshirjes së administratës së Trumpit për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të luajnë edhe ngjarjet e mëparshme, si të personat që ishin të përfshirë në ndërveprimin me Kosovën gjatë mandatit të parë të Trumpit si president i SBA-s. Do të mvaret nga ajo nëse zyrtarët kryesor që ishin të përfshirë në çështje mes Kosovës dhe Serbisë gjatë mandatit të parë të Trumpit, veç mas Richard Grenell, do të marrin postën në politikën e jashtme, apo të marrin ndonjë post tjetër në administratën e re, thot Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë në Këshillin jo qeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Grenell, bashkëpunëtori i kushtit Trumpit, atë botë ishte edhe i dërguar i SBA-s për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte pasur një sër mosmarrveshësh me Grenellin, i cili kishte cilësuar shefin e ekzekutivit kosovar si anti-amerikan. Ndërka që Kurti kishte pretenduar se emisari amerikan kishte gisht në rrëzimin e qeverisë të vitit të parë në marsin e vitit 2020.
Në vitin 2020 ka pas tensione të mëdha, sidomos me të dërguarin special për Ballkanin Perëndimor Richard Grenell, kështu që krejt këto tensione edhe në nivelin individual mund të reflektojnë në politikat e në qasjen që do të ketë SBA në Evropë edhe konkretisht në dialogun Kosovë-Serbi.
Një tjetër çështje që mund të riaktualizohet është çështja e shkëmbimit të territorave. Weber thotë se presidenti serb Aleksandar Vučić mund të përdor kthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë për të lobuar në SBA për një zgjidhje etno-territoriale. Kjo temë, që kundërshtohet nga Kurti, ishte shumë e diskutuar gjatë mandatit të parë të Trumpit dhe ishte përmendur nga zyrtarë në Kosovë dhe në Serbi si mënyrë për të arritur të një marrëveshje përfundimtare. Edhe Emini nuk e përjashton mundësinë e rikthimit të kësaj teme. Ajo thotë se të gjitha çështjet mund të jenë të hapura për diskutim për shkak të mos themelimit të asociacionit apo të mos përparimit në dialog. Trump, sipas njozve, mund të kërkojë edhe që të zbatuhet marrëveshja për normalizim ekonomik e arritur me Kosovën dhe Serbinë në shtëpinë e bardhë më 2020. Dhe për thotë se pra që Trump të angazhohet në Ballkan me lidhje marrëveshjesh që ka në fokus tregtinë dhe ekonominë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti rus Vladimir Putin është shfaqur i patrazuar nga fitoria Donald Trump në zgjedhjet presidenciale amerikane. Ai ka uruar presidentin e zgjedhur pas një fjalimi që mbajti gjatë një konference ndërkombëtare në Sochi në detin e zi. I pyetur nëse është i hapur për të mbajtur bisedime me Trumpin, udhëheqësi rus tha jam gati. Arton Kunushevci sjell detajet.
Teksa liderët nga mbar bota nisën të urojnë kur u bë qartë se Donald Trump kishte fituar mandatin e dytë prezidencial, nuk kishte asnjë sinjal të ndonjë mesazhi nga presidenti rus Vladimir Putin dhe zëdhënësi i tij sugjeroi se një mesazh i tillë mund të mos vi kur. Webfaqja e Kremlinit ku postohen gjërat e tilla ishte dominuar nga pjesëmarrja online e Putinit në ceremoninë për lansimin e një gurthyesi që funksionon me energji bërthamore, një simbol i rolit të Rusisë me Arktik, ku ajo është në garë për burimet me Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet tjera. Sinjali ishte i pastër si loti dhe do të kishte qenë i tillë edhe nëse zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov nuk do të thoshte se lansimi i akordthyesit ishte më i rëndësishëm për ruset sesa zgjedhjet amerikane. Kjo ishte pjesë e përpjekjeve nga Putini, Kremlini dhe mediat e lidhura me shtetin për të paraqitur Rusinë dhe qeverinë e saj si indiferente ndaj rezultatit të zgjedhjeve amerikane. Putini nuk komentoi për rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale amerikane deri në mbrëmjen e 7 nëntorit, kur i uroi Trumpi disa orë pasi mbajti një fjalim në një forum në qytetin turistik të Soçit. Putin lavdroi Trumpin duke thënë se ai kishte treguar guxim kur një sulmues i armatosur tentoi ta vriste në korrik. Putin i foli edhe për ato që i quajti deklaratat e Trumpit lidhur me dëshirën për të rivendosur marrëdhëniet me Moskën dhe për të shtyrë përpara përfundimin e krizës së Ukrainës, referencë për luftën e plotë që Putini nisi kundër shtetit fqin me 2022, duke thënë se këto deklarata meritojnë vëmendje. Deklaratat e bëra në Soçi duket se mbështesin vlerësimin e vëzhguesve se indiferenca e shfaqur nga Putini ishte vetëm për të krijuar paqartësi. Për më tepër, Kremlini po shpreson të përfitoren e Trumpit gjithësisht për shkak se do ta vinte në dyshim mbështetjen amerikane për Ukrainën në të ardhmen, ose Rusia po shpresonte për një fitore të ngushtë të nën presidentes Kamala Harris, që potencialisht të mund të shkaktonte kaos në SBA nëse një fitore e tillë do të kontestohej nga Trumpi dhe mbështetësit e tij. Ideja ishte që nëse Trumpi fiton, mundësitë për vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën do të viheshin në rrezik. Evropën do ta kapte paniku dhe alianca e NATO-s do të rrezikonte të prishej, shkroi analisti për Rusin Mark Galeoti. Duke folur për televizionin shtetëror Channel One, në fund të korrikut vezhguesi ushtarak Dimitri Drozdenko e quajti Trumpin sklav të shtetit të thellë. Ai nuk mund të bëjë asgjë për këtë, ai nuk ka fuqi, në këtë mënyrë është e organizuar Amerika. Më 2016 në pjesën më të madhe të atij viti, ne e donim shumë Trumpin, tha në qershor një komentator në kanalin në internet të prezantuesit televiziv pro-Kremlinit Vladimir Solovjo. Pas i fitoi Trumpi, toni mes komentuesve pro-Kremlinit ishte më optimist. Por gjatë misionit të tij në mbrëmjen e 6 nëntorit, Solovjo paralajmëroi kundër entuziazmit të tepruar. Nuk kemi nevojë për fest, ne nuk duhet të jemi shumë të lumtur apo të festojmë për të, tha ai. Përderisa Putin i ofroi urimin e tij jo zyrtar përmes deklaratave të bëra me 7 nëntor, ka disa arsye sepse ai priti ka gjatë dhe nuk i u bashkua udhëzve të tjerë botëror me 6 nëntor në urimet e tyre, dhe po ashtu duket se ky urim i bërë nga Putini nuk është bërë në mënyrë shumë zyrtare. E para, Putini ka demonizuar SBA-n dhe ka paraqitur pushtimin e Ukrainës që Rusia nisi në vitin 2022 si pjesë e një lufte civilizuese kundër një perëndimi agresiv dhe të pamoralshëm. Në këtë kontekst, Putini dëshiron që të shmang çdo përshtypje se ai po shpreson për një shkrirje të marrëdhënieve me Washingtonin ose ka të ngjarë që të zbutet dhe të bëjë konsensione për çdo çështje kontestuese, siç është lufta në Ukrainë me Trumpin në pushtet.
Rusia i ka vazhduar sulmet ndaj qyteteve ukrainase mëngjesin e sotëm, duke goditur rajonin jugor Odesa si dhe Harkivin, qytetin e dytë më të madh të vendit. Së paku një person u vra dhe 38 të tjerë u plagosën për fshirë një foshnje, sipas zyrtarëve rajonal. Një sulm i madh me dron gjatë natës në Odesa la një person të vdekur dhe 9 të plagosur, raportoi shërbimi emergjent i Ukrainës, duke shtuar se gjithashtu u dëmtuan ndërtesa banimi, biznese, shkolla dhe depo. Kivi u sulmua për ditën e dytë me radhë, sot tha kryetari qytetit Ihor Terekhov. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka thënë sot se gati 70% e viktimave që i ka verifikuar në luftën e Gazës janë gra dhe fëmijë, duke thënë se e dënon shkeljen sistematike të parimeve themelore të ligjit humanitar ndërkombëtar. Gjetjet e OKB-s mbulojnë 7 muajt e parë të luftës mes Izraelit dhe Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BE në rripin e Gazës, e cila nisi para më shumë se një viti. Zyra e OKB-s verifikoi 8111 viktima gjatë 7 muajve të parë të luftës, por kjo shifër është jashtëzakonisht e ulët krahasuar me numrin e përgjithshëm të vrarëve, mbi 43.000 gjatë 13 muajve luftë, sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Megjithatë, verifikimi i moshës dhe gjinisë së viktimave nga OKB-ja mbështet pohimet e palestinezëve se shumica e të vrarëve në luftë janë gra dhe fëmijë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.